زي دمس أمريكا أيو بعصر تتشعتن إسران حموشتن متر باند كل جزمشت كبساعة أربعة تس قبل وعتم فرقان ويدما كبساعة عصر تس قبل عصر تم فرقان كبزي كواشنطن دي سي بغطة تاسف النو لتاوم دبنا حزي جمر عندنا هبلي كمي تمسيو لما سوني عصر تسلس تلكاتيد كل تشحن عصر تحموشتن ويدما عصر تلكاتيد كل تشحن إسران سلستانيو صرف صهيب مللاي مساهم كمسيي نلوم زدالنا يمدوات كلاليكم وانا صحفي حبرات هاقرات أنتوني غوتيريز أب أفريكا أب حد حد ما قنبارات عبيت كتمز تدالي الله إيلوم نزد زد هسس أبز أب كلوا نايم. بريزيدنت أمريكا نبر جيم كارتر كاب حكم النام أخل وطيوم أب قز أمي حلو لو زبل كالز أبز أب نايم. خموون سرعات مدباتنا سبورت ساينس ان تكنولوجين سمناور سعنقزن نلو منابخم النبلوم يم كونو سقام موداتا مدبنام سانخد صنحينا نعدمكم فلما قنزينا خنقدم من نعفورجي
دحن لمسيهم مس زرزر زيناتات من نعفورك ايم نزح على فاخلتا معالتات عبدي سابه كايد الحيمة مبل سالسان شدشن قبعي مرحة افريكا تمال سنبتا ماسيو تزازيموم عبتو قبعي كان دمزر عرب زعباز نبري قداي نس ازوبانك دا افريكا خون كلو شبرا علواتات منقستن تحت قرص تاتنون زحاوس من بارو تفليت اللوم ناي كل تشحن عسران سلستان عبو منبر حبرة أفريقا خوينم زتمرتو ناي كوموروس بريزيدنت أزالي أسوماني ات حبرة أمبل عصر شمونتو قبعيت ودب نزوة تونو زوبانت أنك دا أفريقا نخي تقبر تاقيهم كم زسرحو غالي جمالوم عبو منبر كوميشن حبرة أفريقا مسافاك إبوغنوم من قصق أسات الشبران كالوتن نت أنك دا أفريقا أبتاها قول كي تقبر كي تعناقف ات حبرة أبرتعك سرحي إلو مالوم كوميشنر قدات سلامن سطان حبرة أفريقا بانكو لي عديون بوغنوم أب حد حد كبابيتات أفريقا زر أي زلوط أغامات سئنا سلام تخرة توهي بوي سر حلو اللو كبلو تزاريبو مالوم أما جمرتا معالت تمالسن بز تزازم قبعي حبرة أفريقا مدارة جيروم زنبرو قدامي منسر إتيبيا أبي أحمد أب سمينا وخل اللي تهاجر تفت إرو زنبرة كلولو بشم قال إنت حبرة أفريقا مفتحو كم زحقو سم قليتهم أفريقا ون أباي تزقطة حبرة منقسات كاوام من برنخ تركيب حاتي توميوم أب توان نحطو توم قدامي منسر ملاش زهابو وانا صحافي حبرة منقسات أنتوني غوتيريز تحطو قبو مخانون كاوام تأبالات باي تزقطة ون أفريقا خطو كالكم زلوا كم زأمنا نغازي تنجتات أبزهابو مبرهي تغي توميوم أبتنا كلتا معالتات وقوائي أفريقا زغط ما زلونا يلقاح تعنتون تلعيلو بفلاي أفريقا قرب لقاح نخط ركبن زلقاح هاقراتون أب أوها هبا لقاح من محياشات كقبران وانا تحافي حبرات منقصات أنتوني غوتيريز حاتيتم بمسارة تصاب قل مداويت كابدي سابام إزي دمتس أميركا يوم إسرائيلاويت ديبلوماسينيا كاب مقاب آيا أفريقاوي حبرة الدحر مسواغوا أمونغوة حبرة إسرائيل زلو متفنان كمزا عرق رويترس أسفيروم أبو منبر أفريقاوي حبرة مسافاك إمهامات أمباسادر شارون بارلي نابت أخيبا زعد مسب مرمراي كايد المهلاو نمرخ ببزهان حبيروم إتوم أبو منبر زخون إسرائيلاوي ديبلوماسينيا كمزي تعدم إماسميروم دحيرو أبز كايد زل مرمراتات قن نابتو على زي تعدم أمباسادر إسرائيل في إثيوبيا قلل لن أدماسون بر شارون بارلي زي من باراي حبرا لهم إسرائيل أبت حبرة تراز اللون دو أفريقان الجيريانين إثن كانت أنك إلى تخصص منيستر وطعي قدات إسرائيل أمباسادر شارون بارلي كاب أفريقا وحبرة ما يتعذب النت مولو فقعد كم زنبرا حبير لهم أبتو قدات كم كانت أنك زتوسدت دو أفريقا تغلال قنصل إسرائيل أبريتوريا متنقاطها كم زتوهبو أفليت اللام دو أفريقا إسرائيل أب أفريقا وحبرة ما يتعذب النت بوتاك اللواء تريرات قوم الجيريا نتب إسرائيل زغربا كسا عمل كتا زاقي تملاش أيهابة كم تبت أب أقل قلو زينا رويترز دو أفريقا قلن أن نوع حيوان تدنا قاتت حزب فلسطين مخانا يحبر أب تركي بزقات أما من قدقات مدري دحر مماتو ريسا غانا وتتعواتاك عصو إغري كريستيان أتوسو تمال سنبتنا بغانا أتيوم ريسا تينو بحوان ده هايو أتفيوز أنحي تتعواتاي أما عرفنا فرتي كوتوكو أكرا أبزا أتولو مخطل بريزيدنت تهاجر مهامادو باموي يزركبوهم حالو دقفتي كم استقبلوو أغل قلوزينا رويترز أبزيبو اللوم تريسا بوتها الدراو مارش تعجبو كام عرفنا فرتي وزيوم ودسالسان حالين عامت أتوسو ካብ ሽዱሽተ ለካቲታት ሒዙ ደሃያ ይነበሮን ኣብ መወዳእታ ግን ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማሃታይ ኣብ ፍርስራስ ገዝኡ ሬሱኡ ተረኺቡሎም ኣትሱ ሰዓታት ቅድሚቲ ምቅጥቃጥ ምድሪ ካብቲ ቦታ ክወፅእ መደብ እኳ እንተነበሮ እንተኾነ ንጋንቲኡ ኣዕዋቲት ሽቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ መወዳእታ ሰዓታት ፀንሖቱ ከናውሕ ምውሳኑ ኣካየዲ ስራሕታ ክለብ ሓቢሩ ኣትሱ ንሃገራዊት ጋንታ ጋና 65 ዋንጫታት ኣብ ምዕታር ዘበርከተ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ዝተፃወተ ኣብ 2019 ዓ.ም እዩ ነይሩ ኣብ ቱርኪ ብዝወረደ 7.8 ሬክተርስ ስኬል ዝዓቐ ንምንቅጥቃጥ ምድሪ ሂወት 45,000 ዜጋታት እቲ ሃገር ወሲዱ ንሚልዮናት ድማ ብዘይ መንበሪ ሓሊጉ እዩ ፕረዚደንት ቱኒዝያ ቃይስ ሰይድ ናይ ኤውሮጳ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ማሕበር ንግዲ ካብታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገር ክወፃ ኣዚዞም እዚ ዝኸውን ዘሎ እተን በዓልቲ ስልጣን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኣብ ቱኒዝያ ኣብ ዝተካየደን ብማሕበር ሰራሕተኛታት እቲ ሃገር ኣብ ዝተዋደደን ተቃውሞ ሰልፊ ተረኺበን መደረ ድሕሪ ምግባረን እዩ ኣይርላንዳዊት ዋና ፀሓፊት ኮንፈደሬሽን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኤስተር ሊንች ኣብቲ ብቐዳም ኣብ ወደባዊት ከተማ ስፋክስ ዝተካየደ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቱኒዝያውያን ጣልቃ ዝኣተወ መግለፂ ሂበን ክብሉ ሰበስልጣን ቱኒዝያ ከሲሶምን ኣለዉ ነቲ ተቃውሞ ሰልፊ ዘዋደዶ ናይ ቱኒዝያ ጠቕላሊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ክኾን ከሎ ዕላማት ሰልፊ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ውልቀ ምልክነት ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝቃወሙን ዝነቕፉን ሚድያ ስርዓተ ፍትሕን ማሕበረሰብ ንግድን ሰራሕተኛታትን ዝውሰድ ዘሎ ጨፍላቐ ዝበልዎ ስጉምቲ ንምቅዋም እዩ ኣብቲ ተቃውሞ ሰልፊ ተረኺበን መደረ ዝገበራ በዓልቲ ስልጣን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኤስተር ሊንች ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብሓይልታት ፀጥታት ሃገር ተኣሲሮም ዘለዉ መራሒ ማሕበር ሰራሕተኛ ቱኒዝያ ኣኒስ ካቢ ክፍትሑ ሓቲተን እየን ብተወሳኺ መንግስቲ ቱኒዝያ ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታት ቱኒዝያ ክደራደር እውን ፀዊዐን ድሕሪ እዚ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ቱኒዝያ ኤስተር ሊንች ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወፃ ተኣዚዘን ንሰን እውን ቱኒዝያ ለቂቐን ከም ዝወፃ ኮንፈደሬሽን ማሕበር ንግዲ ኤውሮጳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብራዚል ብሰንበት ብዝሃረመን ብርቱዕ ዝናብን ዝሰዓበ ምህማም መሬትን 36 ዜጋታት ሜቶም ኣማእቲ ድማ ብዘይ መንበሪ ምትራፎም ዝበፅሓና ዜና ኣፍሊጡ እቲ ትማሊ ሰንበት ዘጋጠመ ሓደጋ ንርእሲ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ኣብ ዝዳውባ ከተማታት እዩ ኣጓኒፉ ከም ሳዕቤኑ ድማ እታ ርእሰ ከተማን ዝቐፀላ ካልኦት ተወሰኽቲ 6 ከተማታትን ናይ ህፁፅ ሓደጋ ኣዋጅ ኣውጀን ኣለዋ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ክቕፅል ትፅቢት ይግበር ከም ሓበሬታ ሜትሮሎጂ ተሃገር ንሱ ድማ ንስራሓት ሂወት ኣድሕን ኣሸጋሪ ገይርዎ ምህላው ሰብ መዚ ይጠቕሱ ዜና በስተፈፂሙ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከበ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣፍሪካ ኣብ ሕድሕድ ግንባራታ ዕብየት ከተምፅእ ተዳልያላ ኢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ብቅድሚ ትማሌ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዝሓበረት ብልፅግትን ሰላማዊትን ኣፍሪካ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለው ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ክቐርቦ እዩ
ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕብረት ኣፍሪካ እዛ ዓባይ ክፍለ ዓለም ዘለዋ ሰፊሕ ተኽእሎ ክውን ንምግባር ዘነቓቕሕ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ኢላ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ዘሎ ርክብ ካብዚ ናይ ሎም ንላዕሊ ደሊሉ ኣይፈልጥን ክብሉ ብምግላፅ ህዝቢ ኣፍሪካ ነቲ ዓለም የጋጥማ ዘሎ ብዙሕ ማእዝን ዘለዎን ዝተኣሳሰርን ብድሆታት ብዝኸፍአ ፀይርዎ ኣሎ ኢላ ንድፊ መጻኢት ኣፍሪካ ኣብ 2063 10 ዓመት ሓቋፋይ ገንዘብን ቁጠባን ደቂ ኣንስትዮ ዝተባሃሉ ሓዊሱ ሕብረት ኣፍሪካ ነታ ክፍለ ዓለም ዘለዎ ራእይ ዓሊሙ ዝወስዶ ዘሎም ተበግሶታት ንኢዳም ብመዳይ ቁጠባ ሕማቕን ዘይፍትሓውን ገንዘባዊ ስርዓት ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምሕዋይ ዘሎ ዘይፍትሓውነት ጸጋታትን ከም ሳዕቤን ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝነሃረ ምኽባር ናብራን ንዝተሃሰየት ክፍለ ዓለም ተወሳኺ ፋይናንሳዊ ሓገዝ የድልያ እዩ ኢሎም ጉተረዝ ኣፍሪካ ስጉምቲ የድልያ እዩ ኢሎም ንሶም ብምውሳኽ ቅድሚ ኩሉ ቁጠባዊ ስጉምቲ ኣፍሪካ ተኽእሎ ዘሎ ሃፍታም እያ ኣፍሪካ ክትብልፅግ ገንዘባዊ ምወላ የድልያ ፋይናንሳዊ ስርዓት ዓለም ናይ ዕዳ ሓገዝን ሕድገታትን እናኸልከለ ብኣንጻሩ ግን ዝለዓለ መጠን ወለድ የኽፍሎም ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ቅልውላው ኩነታት ኣየር ብዝምልከት ጉተረዝ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናብ ፅሩይ ፀዓት ኣብ ዝግበር ምስግጋር ኣብታ ብነዳዲ ሃፍታም ዝኾነት ግን ድማ ሚልዮናት ሰባት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረኽቡላ ክፍለ ኣህጉር ክፈትሕ ኣለዋ ኢሎም። ኣፍሪካ ስጉምቲ ኩነታት ኣየር ደድልያ። ምዕለቕላቕ ማይ፣ ድርቂ፣ ጥሜትን ሃሩርን ብምሉኡ የጋጥማ ኣብ ዘሎ ክፍለ ዓለም ዘስካሕክሕ ምጉዳን ፍትሒ ይረአ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣብ ኩነታት ለውጢ ኣየር ብርቱዕ መሪሕነት የርእያ ኣለዋ ኢሎም። መደረ ምስ ኣስምዑ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕቡራት መንግስታት ንዓፀቦ ንምምካትን ትሑት ገንዘብ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ንምምዋልን ካብ ማእኸላይ ግብረ መልሲ ህፁፅ ኩነታት ሲኢአርኤፍ 250 ሚልዮን ዶላር ክምድብ እዩ ኢሎም። እዚ ሲኢአርኤፍ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝመደቡ ኩሉ ዝዓበየ ገንዘብ እዩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ በዝሒ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ብ25 ሚእታዊ ድሕሪ ምውሳኹ እዩ። እቶም ዋና ፀሓፊ ንጹር ናይ ሓድነት መልእኽቲ እዮም ሒዞም መፅኦም። ናይ ሲኢአርኤፍ ገንዘብ 12 ሃገራት ኣፍሪካ ዝርከበን 18 ሃገራት ዓለም ክጥቀማሉ ድልዩ ክኸውን እዩ ክብሉ ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ንሪኦም ዘለና ሽግራት ናይ ኣፍሪካ ሽግራት ኣይኮኑን ዝበሉ ንሶም ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ዝተኸፋፈለት ዓለም ዘጋጥሙ ፀገማት እዮም ኢሎም። ኣብ ሓያሎ ክፋላት ዓለም ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲያዊ ምሕዳራን ምሽርሻራት ኣሎ። እቲ ዘሕዝን ድማ ሓዱሽ ዓይነታት ግጭት ይስፋሕፋሕ ኣሎ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣትላንታ ዝመደብሩ ማእኸል ካርተር 98 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ጂሚ ካርተር ካብ ሕክምናዊ ማእከል ወፂኦም ኣብ ገዝኦም ይሕለው ምህላዎም ኣፍሊጡ። ከይን ፋራቦ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ይኽሎ።
ነባሪት ባፍሎ ኒውዮርክ ሱዘይን ተይለር ኣብቲ ሃቢታት ፎር ሂማኒቲ ዝበሃል ንፅጉማት ኣባይቲ ዝሰርሕ ትካል ጂሚ ካርተር ወለንተኛ ኣባል እያ። ንሳ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ክትገልጽ ከላ ጥዕና ካርተር እናደኸመ ምኻዱ ዝጽበዮ እኳ እንተነበረ ኣብ ገዝኦም ክሕለው ምብጽሖም ግን ኣሰንቢድኒ ትብል።
ንግሆ ቁርስ እናበላዕኹ ንብዓተ ይመጺኒ እቲ ወረ ናይ መተንስ እደወል እዩ ነይሩ ካርተር ክፋንወና ምዃኑ ዘተንበሀ ወረ።
ተይለር ካብ 2006 ክሳብ 2019 ኣብቲ ሃቢታት ፎር ሂማኒቲ ዝበሃል ናይ ፕሬዚደንት ዝነበር ካርተር ትካል ኣብ ጎኒ ካርተርን በዓልቲ ቤቶም ሮዛሊንን ኮይና ሰሪሐ እዮም። እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዙርያ ዓለም ንጽጉማት ገዛውቲ ዝሃንጽ ፕሮጀክት እዩ።
ብሓቂ ብዙሓት ሰባት ንኢዶሞ እዮም። ብዙሕ ጽልዋሕ ድርእዩ። ነቲ ምዕራፍቲ ምዕጻው ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ጆናታን ኣልተር ዝተባህለ ደራሲ ድማ ብዛዕባ ጂሚ ካርተር ኣብ ምጽሓፍ 5 ዓመት ኣሕሊፉ ንጂሚ ካርተር ቃል መጠይቕ ኣብ ምግባርን ብቐረባ ኣብ ምክትታልን ዝተመስረተት ሂዝ ቨሪ ቤስት ማለት ለዝበለጸ ካብ ናቱ ትብል መጽሓፍ ዝፀሓፈ ኮይኑ ካርተር ዝነውሐ ብህይወት ዝነበረን ንዳርጋ 77 ዓመት ኣብ ሓዳር ዝጸንሐን ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ እቲ ንቡር ላዕልን ታሕትን ህይወት ኣሜሪካዊ ዝመርሐን ምስ ምዃኑ ዕውት ህይወት ዝመርሐ እዩ ይብል።
This is a guy who, even though he was in business and thought about the bottom line plenty in the years before he was
እዚ ሰብ እዚ ሽሕኳ ቅድሚ ፕሬዚደንት ምዃኑ ኣብ ንግዲ እንተነበረ ዝበዝሐ ህይወቱ ንህይወት ካልኦት ኣብ ምምሕያሽ ዘሕለፈን ብዙሕ ፍሉይነት ዘለወን እዩ ይብል ጆናታን። ጂሚ ካርተር ኣብ ኣሜሪካ እናዞረ ብዛዕባ ዝፀሓፎ መጻሕፍቲ ከፋልጥን ኣብቲ ዝነብረሉ ከተማ ፕሌይንስ ግዝኣት ጆርጅያ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅምስንኡ ኮይኑ ኣኼባታት ክመርሕን ኣብ ዝጸናሐሉ እዋን ተፈላጥነቱ እናዓበየ ክመጽእ ጸኒሖም ሱዘይን ተይለር ትገልጽ።
So I think his accessibility has created a bond with a lot of Americans.
ብቐሊሉ ክትረኽቦ ትኽእል ፕሬዚዳንት ብምዃኑ ምስ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ምትእስሳር ክፈጥር ክኢሉ እዩ። ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣብ መብዛሕትኦም ፕሬዚዳንታት ዝረኣይ ኣይኮነን።
ጂምን በዓልቲ ቤቱ ሮዛሊንን ምቕሉላትን ሕውሳትን እዮም። ብኸምኡ ድማ ብዙሓት ሰባት ክረኽብዎም ዝደልዩ ትብል እዛ ምስኦም ዝሰርሐት ወለንተኛ። ብኸምኡ ድማ ጥዕንኡ ናብ መወዳእታ ደረጃ ምብፅሑ ብዙሓት ክቕበልዎ ዘይከኣልዎ ትብል ሱዘይን ተይለር ብምስዓብ ጂሚ ካርተር ካብ 1977 ክሳብ 1981 ኣብ ዝነበረ 4 ዓመታት መበል 39 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለ ዴሞክራት ክኸውን ከሎ ቅድሚኡ ድማ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጆርጃ ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ሕጂ እዚ ወዲ 98 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ጂሚ ካርተር ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ይሕለሎ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ስፖርት እዩ። ኣሰናዳኢኡ በትረ ስልጣን እዩ። ናብኡ ኸስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ብኣትሌቲክስ ኢና ክንጅምር። ዓለም ለኸ ቅድድም ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ወይ ከዓ ኣይኤኤኤፍ ኣብ ዘተኣናገድሉ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኣውስትራልያ ዝተሰለፈት ለተሰንበት ግደይ ካብ ሽልማት ወርቂ ናብ መሊኣ ዘይተሳተፈት ዝብል ብርኪ ዝበቕዐትሉ ዘጉሂ ፍጻመ ክንሕብረኩም። ኣብ 15,000 ሜትሮ ቅድድም ሓድሽ ክብረ ወሰን ዘመዝገበት ለተሰንበት ግደይ ኣብቲ ሃገር ኣውስትራልያ ዘተኣናገደቱ ቅድድም 10 ኪሎ ሜትሮ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ምስ ኬንያዊት ቢያትሪስ ችቤት ብርቱዕ ንሕንሕ እንዳካየደት ድሕሪ ምፅናሕ ብቕሩብ ሜትሮታት ትመርሕ ጀሚራ ነይራ። እንተኾነ ናብ ዛዛሚ መስመር ንኽትበፅሕ ዳርጋ 10 ሜትሮ ክተርፋ ከሎ ሃንደበት ወዲቓ፣ ሜዳልያ ወርቂ ድማ ካብ ኢዳ ኣምሊጡ። ፍጹም ትፅቢት ዘይተገብረሉ ክስተት ቢያትሪስ ቀዳመይቲ ወፅያ፣ ኢትዮጵያዊ ጽጌ ገብረ ሰላማ ካልኣይ፣ ኬንያዊት ኣግነስ ጀቤት ሳልሳይ፣ ኢትዮጵያውያን ፈትየን ተስፋይን ሃዊ ፈይሳን ሓምሻይን ሻድሻይን። ለተሰንበት ግደይ ምስ ካልኦት 5 ነጥ ርሕቐት ዘይዛዘመ ኣትሌታት ካብ ውድድር ወፃኢ ወይ ከዓ ዲስኳሊፋይድ ኮይነን ኣለዋ። ብደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ እዩ ተዓዊቱ፣ ጃኮብ ኪፕሎሞ ይበሃል። ኢትዮጵያዊ በሪሁ ኣረጋዊ ካልኣይ፣ ኡጋንዳዊ ጃሽዋ ቸፕችገይ ሳልሳይ ካብ 4ይ ክሳብ 7ይ ኬንያውያን እዮም ተዓዊቶም። ኢትዮጵያውያን ድማ ካብ 9ይ ክሳብ መበል 12 ተማሪሖም ኣትዮም። ሓፈሻዊ ሰደቓ መዳልያታት ሃገር ኣቋራጭ ክንገልጸልኩም፣ 6 ኣውርቕቲ 2 ብሩርን 2 ነሓስን ረኺባ ቀዳሚት ዝወፀት ኬንያ እያ። ኢትዮጵያ ድማ ብ2 ኣውርቕቲ 7 ብሩርን 1 ነሓስን ካልኣይ፣ ኡጋንዳ ብ1 ወርቅን 3 ነሓስን ሳልሳይ፣ ኣሜሪካ 4ይ፣ ኣውስትራልያ 5ይ። ዓለም ለኸ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ ዝዳሎን ኣብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ መቀዳደሚ ስፍራ ዝካየድን ውድድር እዩ። ብሽክለታ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ዙራ ሩዋንዳ እንግሊዛዊ ተሰላፊ ጋንታ ሶዶል ኩክ ስቴፕ ኢትን ቨርኖን ንኻልኣይ መዓልቲ ኣከታቲሉ ተዓዊትሎ። ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ካልኣይ ኣብዚ 133 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ 2.1 መምዘኒ ብቕዓ ዘሎ ውድድር ዙራ ሩዋንዳ ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት መፈቲ ውድድር ብተመሳሳሊ ኢተን ቨርኖን ክዕወት ከሎ ንጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ዝፃወት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ሳልሳይ ኣትዮሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ሳልሳይ ዝወፅእ ኔዘርላንዳዊ ጀሩን ሜጀርስ እዩ። ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ወይ ከዓ ዙራ ፈረንሳ 4 ግዜ ዝተዓወተ ክሪስ ፎርም ምስ እስራኤላዊት ክለቡ ተዓቂፉ ይወዳደር ኣሎ። መበል 47 ኮይኑ ውድድሩ ክዛዝም ከሎ ናይ 2010 ተዓዋታይ ዙራ ሩዋንዳ ዝነበረ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 61 ኮይኑ ነቲ ውድድር ዛዚብዎ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ነዊሕ ዝፀንሐን ምርኢት መኻይን ሽካጎ ውፅኢት ቴክኖሎጂን ሓደስቲ ዝተሰርሓን መኻይን ንዓደግቲ በብዓመቱ ዝቐርበሉ ምርኢት እዩ። እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት መኻይን ንጠለብ ዓደግትን ሓላፍነት መንግስትን ዘንፀባረቐ ምስ ምዃኑ ይፅብፅብ። ካኑ ፋራባህ ካብቲ ከባቢ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምስዕብ ኣዳልያትላ።
ምርኢት መኻይን ሺካጎ ፋብሪካታት ወይ ኣፍረይቲ መኻይን ነተን ሓደስቲ ዝተሰርሓ መኻይኖም ንኸርኢ ኢሉ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ። ኣብ ቀረባ ዓመታት ቢኢቪ ተባሂለን ዝፅውዓ ብሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ባትሪ ዘለወን መኻይንን ትኩረት ተዋሂብወን ዘሎም። ግን ዝንህር ዘሎ ዋጋ መኻይን ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነታት መኻይንን ምርጫኒዩ ኣብ ናይዚ ዓመት ዝምርኢት መኻይን ኣትኩሮ ተገይሩሉ ዘሎ ካርት ማካልስተር ካብ ኩባንያ መኻይን ቶዮታ እዩ። ንሕና ኣብ ቶዮታ ዘለና ሓደ ዓይነት ቀመር ወይ ከዓ መምርሒ ጥራይ ክህሉ የብሉን ኢልና ኢና ንኣምን ይብል ማካልስተር። ኩባንያ ቶዮታ ንድሌት ዓማዊሉ ዘንፀባርቕ ኣብዚ እዋን እዚ ዘፍርየን ዘሎ መኻይን ኤሌክትሪክን ጋዝን ዝጥቀማ እየን ይብል ካርት ማካልስተር።
Our customers are telling us that they want choices. They just don't want us to try to pigeonhole them.
ዓማዊልና ዝደልይዎ ምርጫ ይነግሩና ኣለዉ። ሓደ ዓይነት ጥራይ ክጥቀሙ ክንገብሮም ኣይደልን እዮም ይብል ማካልስተር። ስለዚ ከዓ እዩ ኩባንያ ቶዮታ ንሓምሻይ ወለዶ ዝኾነ ፕሪየስ ሕጂ እውን ዘቕርብ ዘሎም። ፕሪየስ ሃይብሪድ ማለት ጋዝን ኤሌክትሪክ ባትሪን ዝጥቀማ መኻይን ኮይነን እተን ዝበልፃ ዝሽየጣ እየን።
We now have 21 hybrids across our lines between Toyota and Lexus.
ኣመላእ ቶዮታን ለክሰስን ሕጂ 21 ሃይብሪድ ኣለዋና። ስለዚ እዚ ዓብዪ ክፍልቲ ካብ ካርቦን ወይ ከዓ መርዛም ጋዝ ነፃ ምዃን ዝብል መልእኽትና እይብል ካርት ማካልስተር። ማካልስተር ወሲኹ ዕዳጋ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ቢኢቪ መኻይን ብዝቐልጠፈ ይዓቢ ከም ዘሎን ግን ከዓ ዝያዳ ክቡር ምዃኑን ኣይከወለን።
But we want to make sure that we have something that not only makes sense for us, but also makes sense for their pocketbook.
ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንጁባ ማለት ዓቕሚ ዓደግቲ እውን ኣብ ግምት ዘእተዎ ምዃኑ ርግፀኛታት ክንከውን ንደሊ ይብል ካርት ማካልስተር። ኣብ 2022 ንልቓሕ መኻይን ዝሕተት መጠን ወለድ ስለ ዝነሃረ ዕዳጋ ሓደስቲ መኻይን ዝሒሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ንፈለማ ግዜ መሸጣ ነኪ እዩ። እንተኾነ መሸጣ ብኤሌክትሪክ ባትሪ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ማለት ቢኢቪ ካብቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝነበሮ ብኣስታት 65 ሚእታዊ ወሲኹ እዩ። ብመሰረት ንኹነታት ትካላት ኣፍሬት መኻይን ዝከታተል ትካል መሸጣ ቢኢቪ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ጠቕላላ መሸጣ መኻይን ዳርጋ 6 ሚእታዊ እዩ። ትካላት ኣፍሬት መኻይን ከም ዝብልዎ ዓደግቲ እተን ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ መኻይን ኤሌክትሪክ ከይመልኣ ወይ ከዓ ቻርጅ ከይኮና ክሳብ ክንደይ ንውሓት ክጓዓዛ ይኽእላ ካብ ዝብል ዘለዎም ስጋኣት ንምውፃእ ይቃለሱ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ቁፅሪ መዐደጊ ጋዝ ካብቲ መምሊ ኤሌክትሪክ መኻይን ወይ ከዓ ቻርጅ መግበሪ ይበዝሕ። ቻድ ላዮንስ ካብ ኩባንያ መኻይን ሸቨርለት እዩ።
Our customer base, some of them are not ready for EVs. Actually, our plan for the next 5 years...
ንምርኮ ዘሎም ዓማውልና ገሊኦም ንኤሌክትሪካዊ መካይን ቁርባት ኣይኮኑን ዘለዉ። ስለዚ ነዘን ዝመፃ ዘለዋ ሓሙሽተ ዓማውቲ ዝሓዝና የውጥን ነቶም ኣብ ሰለስተ ነገራት ንባዕሎም ቁርባት ገይሮም ንዘለዉ ዓማውል ኤሌክትሪካዊ መካይን ምቕራብ ክኸውን እዩ። ብተመሳሳሊ ሁነት ነቶም ኤሌክትሪካዊ መካይን ክዕድጉ ድልየት ዘይብሎም ድማ ነዳዲ ዝጥቀማ መካይን ክንቅርበሎም ኢና።
ካብ ጀነራል ሞተርስን ብራንድ ሸቨርለትን ዝኾነ ቻድ ሌዮንስ ከም ዝብሎ ጋዝ ዝጥቀማ ስደንስ ዝዓይነተን መኻይን ጠለበን ከም ዘንቆልቃለ ገሊጹ። ብሰንኪ እዚ ድማ እቲ ኩባንያ ኣብ ኤስዩቪን ወይ ከዓ ስፖርት ዝዓይነተን መኻይንን ትኩረት ገይሩሎ ይብል። ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ሸቨርለት ክልተ ሓደስ ብባትሪ ዝንቀሳቐሳ ኤስዩቪ ከቕርብ እዩ። ግን እቲ ምርጫ ኣብኡ ኣይከብቅዕን እዩ።
ፒክ ኣፕ ትራክስ ኣር ዘ ሃርት ኦፍ ኣሜሪካ ኣንድ ሶ ዊር ጎና ኦፈር ዘ ሲልቨራዶ ኢቪ ኣዝ ዌል።
ፒክ ኣፕ ትራክ ማለት ንኣሹ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣሜሪካውያን ዝፈትውወን መኻይን እየን። ስለዚ ሲልቨዶር ኤሌክትሪክ መኻይን እውን ከነቕርብ ኢና ይብል ቻድ ላየንስ። ዲዛይን ማናጀር ኩባንያ መኻይን ዳጅ ዳየን ኒኖቭ ኩሉ ሰብ በእዳዊ ዘንቀሳቕሰን መኻይን ዝፈቱ ይብል። ዳየን ኒኖቭ ዓማውል ዝተሓተ ኤሌክትሪክ ዝጥቀማን ዝያዳ ክላሲካዊ ወይ ከዓ ብሉፃት መኻይን እዮም ዝደልዩ ይብል።
I think if you look at all the electric cars out there right now
kamzi maslanni natan abtami wiilan zallawa electricawi makayn misitazab darga kullan zimasasala koynan ikhatrakhban tamasasal simmi'tin bahriyatin zallon tamasasali matan wun zahazayen kamzi tarkam atar zaynatu malataye
ዳያኒኖቭ ነተን ፍትዋት በእዳውካ ዝዝወራ በዳህቲ መኻይን ናብ ኩሉ መዳያዊ ኤሌክትሪክ መኪና ንምስግጋር ዘኽእል ዲዛይን ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ።
We have this sort of very powerful look to the car, something that you don't, it's not really out there, and that's a big part of the muscle car experience.
ብሓቂ ገና ይወፃን ዘለዋ ግን እዚ ዓብዪ ክፍልቲ ተመክሮ በእዳውካ ዝዝወራ መኻይን እዩ ይብል። ትካላት ኣፍሬት መኻይን ኣብ ምርጫታት መኻይን እንተተኮሩ እኳ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ግን ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሎ እዋን ካብተን ኣብ ፅርግያታት ዝንቀሳቐሳ መኻይን 50 ሚእታዊ ኤሌክትሪክ መኻይን ክኾና እዩ ድሌቶም። ካሊፎርኒያ ኩለን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ዝሽየጣ ሓደስቲ መኻይን ክሳብ 2035 ዓመተ ምህረት ብኤሌክትሪክ ወይ ከዓ ሃይድሮጅን ዝንቀሳቐሳ ክኾና መምርሒ ኣውፅኣላ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣሜሪካውያን በብዓመቱ ኣብ ሳልሰይቲ ሶኒ ወርሕ ለካቲት መዓልቲ ፕሬዚዳንት የብዕሉ። እዚ በዓል ንኽልተ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዓለ ፀብለልታ ዘለዎምን ተፈተውትን ፕሬዚዳንታት መሰረት ገይሩ ዝበዓል እዩ። መዓልቲ ልደት ኣብርሃም ሊንከን 12 ለካቲት ክኸውን ከሎ ናይ ጆርጅ ዋሽንግተን ድማ 22 ለካቲት ይውዕል። ኩሎም በብናይ ባዕሎም መገዲ ኣብ መሰረትን ዕብየትን ኣሜሪካ ዓብዪ ፅልዋ ዝፈጠሩ እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ንሰናይ ተግባራት ጆርጅ ዋሽንግተን ብምሕሳብ ሓንሳብ ሓንሳብ ኣቦ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክፅዋዕ ይስማዕ። ነዚ ዘስመዮ ምኽንያት ድማ ሃገሩ ካብ መግዛእቲ ንግስና እንግሊዝ ናፃ ንምውፃእ ንዝተገብረ ቃልሲ መራሒ ዕጡቃት ኮይኑ ንዝፈፀሞ ተግባር ኣሜሪካውያን ዝያዳ ተኣማንን ጀግናን ገይሮም ክኽብርዎ ገይሩ። ስልጣን ዘርፎ ቀሊል ሰብ ነይሩ እንተዝኸውን ነቲ ኣብቲ እዋን ዝረኸቦ ተፈላጥነትን ክብርን ተጠቒሙ ንጉስ እተን ካብ መግዛእቲ ነፃ ዝወፅእ 13 ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ ክኸውን መኽኣለ። እንተኾነ ግን ነቶም ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ዘቕርብሉ ዝነበሩ ደገፍቱ ነቲ ሓሳብ ከጥፍእዎ መዓዶም። ኣብ ክንድኡ እቲ ዝነበሩ ዝለዓለ ፀብለልታ ነቲ ሓዳስ ሃገር ናይቲ እዋን መሰረታዊ ቅርፂ ኣብ ምትዕርራይ ክሰርሕ ተጠቒሙሉ። ድሕረት ለውጢ ዝነበሩ 6 ዓመታት ነተን ኣብ መግዛእቲ ዝነበራ ሃገራት ብምትእኽኻብ ከም መጠን መንግስታት መሰላትን ከይተዳፍአ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምፍጣር ዝገበሮ ፃዕሪ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሃድአ ዴሞክራስያውን ሕጋውነት ዝዓሰሎን መንግስትን ዝወነነት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ክትውለድ ምኽንያት ኮነ። ዋሽንግተን መጻኢ ስርዓት ኣካይዳ ፕሬዚዳንት ብምቕራጽ ነቶም ብድሕሪኡ ዝመፁ ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ዝሕዙ ኣብነት ዝኸውን መስርሕ ኣናደየሎም። ሓደ ፕሬዚዳንት ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ድሕሪ 2-4 ዓመታት ክወስዶ ዝግብኦ ኣገዳሲ ስጉምቲ ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣን ክሓድግን ነቲ ዝመፅእ በዓል ተራ ሕጋዊ ተመራፂ ብሰላማዊ መገዲ ስልጣን ምርካብን ዝብል ወሳናይ ሕጊ ጽደቐ። ብኻልእ ወገን ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ኣሜሪካ ከይትበታተን ይፍርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብርሃም ሊንከን ኣብ ስልጣን ነበረ። ከም ዕድል ኮይኑ ድማ ንሱ ካብቶም ልዕልና ዝሓዙ ወገናት ዋላ እኳ እንተነበረ መራሒ እቶም ዝሰዓሩ ጥራሕ ግን ኣይነበረን። እቲ ኩናት ናብ መዘዛም ገጹ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልልን ፍትሓዊ ስልጣን ክፍፍል ክህሉ ናብ ሰላም ዝመርሕ መድረክ ክፍጠርን ገበረ። ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣሜሪካ ካብ ኩናት ሕድሕድ ዝበርትዕቲ ሃገር ኮይና ወፀት ብብርቱዕ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝምራሕ ሓቀኛ ናይ ግዝኣታት ሓድነት ተመስሪቱ። ሎሚ መዓልቲ ፕሬዚዳንት ክኽበር ከሎ ንኹሎም ኣብዛ ሃገር ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ነዝሓዙ ብምዝካር እዩ። ይኹን እምበር ነዛ ሃገርን ህዝባን ሓደ ገይሮም ዘተኣሳሰሩን ጽልዋ ዝፈጠሩን ካብ ዋሽንግተንን ሊንከንን ዝያዳ ክብሪ ዝግብኦ ግን የለን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናይ ሎሚ መደብና ምዝዛምና ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ፈነወና ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ። ንባህላዊ መግቢ ሓበሻ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምፍላጥን ከምኡውን ኣብ ምኽሻንን ትነጥፍ ኣልጋንሽ ሚካኤል ጋሻና ክትከውን እያ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃድ ድምፂን ምስልን ንጉሱ ታምሬ ከምኡውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትና መርበብ ሓበሬታና ንውንታ ኺዳነ ብሓባር ብምኳን ምስ ኩሎም ሰብ ሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ምሳኹም ፀኒሕና ስለተመከታልኩም ኣዝና ኢና ንመስገን ብሮኹም ሸት ክኾነልኩም ንምና